6415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
А зараз асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Ну а зараз падарожжы свабоды. Зміцер Падубны пабываў у Маладзечне.
Маладзечна, напэўна, адзіны горад у Беларусі, дзе на цэнтральнай плошчы стаяць адразу 2 помнікі, прычым цалкам супрацьлеглай ідэалагічнай накіраванасці. Узнесены на гранітны пастамент у атачэнні шэрага асфальту Ленін паглядае на валун, аздоблены клумбамі з кветкамі, з крыжам Ефрасінні Полацкай і шыльдай пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. Пазначаны галубамі павадыр сусветнага пралетарыяту стаіць тут з пасляваенных часоў. Памяць пакутнікаў ушанавалі 18 гадоў таму. Як расказаў былы школьны настаўнік гісторыі, тагачасны дэпутат гарсавета Лявон Цімохін, гэты помнік з'явіўся ў Маладзечне дзякуючы намаганням 4 чалавек. Праект зрабіў архітэктар Юрый Беланович, мастацкае афармленне Святаслаў Палівода, дырэктар заводу ЖБІ Івашкевіч адказваў за тэхнічную частку, а сам Цімохін за арганізатарскую.
Івашкевіч прыгнаў экскаватары, вырылі яму, і літаральна за гадзіну, я не помню, колькі пад фундамент там недзе больш, чым 30 кубоў бетону было уложана. Ну, застыў гэты бетон, добрай вельмі маркі быў. І хутка прывезлі гэты камень, ну, ў такой форме і паставілі. А Святаслаў Палівода знайшоў старога каваля, які выкаваў крыж Ефрасінні Полацкі, які размясцілі на гэтым помніку. І на помніку шыльду, дзе напісана пакутнікам за волю і незалежнасць Беларусі. І зрабілі мы гэта практычна ўсё за адзін дзень. А потым ужо паведамілі ўладам.
Кіраваў горадам у той час Геннадзь Карпенка. Па словах настаўніка, ён не толькі станоўча паставіўся да зробленага, але і загадаў правесці ўрачыстае адкрыццё і асвяціць новы помнік.
Праваслаўны святар, каталіцкія святары і уніяцкія святары асвяцілі гэты помнік. Адбылася сумесная першая ў гісторыі Беларусі сумесная служба, інша.
Праз пэўны час, калі ўжо не было ў маладзечні Геннадзя Карпенкі, а ў гарсавеце не засталося ніводнага дэмакрата, улады ўсур'ёз ставілі пытанне аб зносе помніка.
Такая ідэя абмяркоўвалася, але ўрэшце рэшт прыйшлі, што не трэба гэта рабіць, і толькі на шыльдзе папсавалі шыльду. Там бела-чырвона-белы сцяг быў, сцяжок. Яго пры дапамозе там нейкай машынкі ці нейкае прыстасаванне проста сашмаравалі.
Сёння помнік пакутнікам стаў улюбёным месцам паломніцтва маладажонаў. Да яго яны абавязкова ўскладаюць кветкі. Да Леніна ж прыходзяць толькі нешматлікія мясцовыя камуністы і ўлады падчас дзяржаўных і рэвалюцыйных святаў. Маладзечанскага мастака Мікола Аўчыннікава ў горадзе больш ведаюць не па яго працах, а як загадчыка кафедры выяўленчага мастацтва гімназіі каледжа з мастацкім ухілам. Гэта пры тым, што большую частку вялікай калекцыі прац мастака складаюць пейзажы маладзечаншчыны, краявіды горада, мястэчак і вёсак. Іх у яго каля 100. Справа ў тым, што ў родным горадзе выстаў мясцовых майстроў амаль не праводзяць. Апошняя у Аўчыннікава была ў 2006 годзе. Часцей запрашаюць выставіцца за мяжой у Нямеччыні, Чэхіі, Польшчы, Швецыі, нават у Эфіопіі. Між тым нарадзіўся мастак на Гомельшчыне, а вучыўся ў Віцебску. Але, кажа ён, тутэйшыя краявіды найбольш за ўсе астатнія яго ўразілі.
Там, дзе я вырас, гэта раўнінная мясціна, гэта роўнае балота, гэта калі адна вёска відаць з аднаго боку праз 3-4 кілометры, з другога другая вёска відаць. Тут же, калі я сюды пераехаў я дзякуючы таму, што сестра мяне ў Мядзелі жыла, і я некалькі разоў прыязджаў праз Малалычна, і вось так здарылася, што я сюды і прыехаў. І мяне вельмі ўразілі вось гэтыя розніца краявідаў, не такіх раўнінных, а з узгоркамі, з камянямі, якія на Гомельшчыне вельмі рэдка, там ляднік, якаюць не закрануў тую тэрыторыю. Вось па гэтаму мне гэта таксама, вот, як мастаку было цікава папаглядзець некім позіркам другім на ўсе гэтыя рэчы. А яшчэ раней гэта было вельмі зручнае месца, калі можна было за 1.5 гадзіны даехаць да Мінску і за 2 гадзіны да Вільні. Таксама тое, што часта бываў у Вільні, гэта дадавала нейкі глыток свежага паветра, таму што ж мы будзем у тыя часы было даволі кансерватыўнае ў нас і мастацтва, а Прыбалтыка ўсё-такі і 30-40 гадоў назад яно дыхала другім паветрам.
Чакаючы сустрэчы з мастаком, спадзяваўся правесці час на якой-небудзь выставе мясцовых творцаў, але нічога так і не знайшоў, нават выставачнай залы.
Наколькі маладзечанскія ўлады падтрымліваюць і цікавяцца мастацтвам?
Я б сказаў, што тут ёсць складанасці ў нашым рэгіёне, ў горадзе. Да гэтага часу ў нас няма пастаянна дзеючай выставачнай залы. У нас няма картинной галереи, у нас нема салона-магазина. Для такого города, які налічывая 100 тысяч насельніцтва, тут могла быть не одна галерея, может быть, не одна выставочная зала. Гэта проблема, колькі я тут живу, на все, як бы, питання стоїть, але оно не вирашається.
Ви на хвалях Радио Свобода. Змітер Паддубны расказвае пра свае сустрэчы ў маладзечне.
Калі Мікола Аўчыннікаў самы вядомы прапагандыст маладзечаншчыны сярод мясцовых мастакоў, то супрацоўнік цэнтральнай раённай бібліятэкі Міхась Казлоўскі робіць тое ж, але ў галіне краязнаўства. Ён і нашу размову пачаў з ухвалення маладзечанскага краю.
Маладзечна пашанцавала хаця б у тым варыянце, што да гэтага жылі вельмі цікавыя людзі, вы ж ведаеце аб гэтым. Что и жил тут Микола Ермолович, и жил тут Геннадий Кахановский, Вячеслав Ляшкович, и Петро Бетель, и Владимир Зянько. А эти люди робили конкретную справу. Тому от я лічу, що Молодечинщина може найсприяльніший край для краєзнавства, для літературознавства, для історії, да і для шмат чого іншого, що включає поняття культурне життя Білорусі.
Наскільки використали місцеві жихари щастям, що гэтыя люди тут жили і працювали, наскільки вони змогли у духовном плані себе узняти?
Гэтыя люди вже доволі давно пішли з життя, приватності, той же самий Геннадій Олександрович Кахановський, от уже його 15-й год нема на гэтым світі. Не перевидаються його книги, не поставлений відповідного узровню помнік для пам'яті этого человека. Тое саме можна сказати про Ермаловича. Треба займатися грунтовно їхнім вивченням, їхнього життя, діяльності, ну і в першу чергу книжки перевидавати.
На питання, що для ожиццявлення всього імперолічного роблять місцеві влади, коротко відказав – роблять, що можуть, але грошей на все нібито не хапає. Еще одной знакомитостью личить у молодечно мясцового предпринимальника Миколая Опятенко. Крыху больше за год тому ему удалось прославить родный город, тутейшее керавництво и его программу экономичного цуда на всю краину. А увесь цуд был у тым, что предпринимальников примушали гандлевать харчовыми товарами амаль выключно мясцовой вытворчасти. Нават с суседнего району нельга было привозить килбасу альбо пиво, бо у городе есть свое и мясокомбинат, и пивзавод. И спрачаться с райвыканкамом было даремно.
И пришлось было дать такую огласку в этому питанню про прессу и шляхом звертання до Міністерства гандлю. Була пряма лінія з намісником міністра гандлю, і був відказ у республіці на наше питання, що це антизаконно, це порушує антимонопольне законодавство, але, як кажуть, і ВОЗ, і не там.
На початку влади навіть нібито стішилися со своїми ініціативами. Але, як висвітлилося в розмові з Миколаєм Опятенком, ненадовго.
І вони як стояли на своїм, так і стоять, що наш мясокомбінат – це наш мясокомбінат. Коли не хочеться проблем, то мовчіться ось і все. А то до вас прийдуть пожарники, до вас прийде санстанція, до вас прийде держконтроль, до вас прийде ще там хто, амаль що КДБ погрожали. І до цього доходить, і все, я готовий відказувати за це слово. Коли це не так, готовий себе спалити на площі, коли я виконкам молодечно, і все.
Предпринимальнику не подобається, що закони в відносинах до приватного бізнесу міняються ледь не щомісяць, що нема впевненості і програми ураду, в яку можна повірити, що поступово білоруський ринок віддають заміжному бізнесу, а своїх тільки душать. Шмат не подобається. Але коли я запитався у його, що б можна було зробити, каб нешто змінити, нечекано сам звернувся до чиновників.
Я знаю дуже багато чиновників. Не только молодечинских, но в том числе и даже республиканского уровня. У очень многих чиновников дети почему-то в Беларуси не живут. Они либо там выехали, либо замужем там вышли там в Бельгию, там в Израиль, еще куда-то там в другие страны. То есть страны, которые у нас, ну, не приветствуются. Зачем вам, вот, уважаемые государственные люди, жить так, чтобы создавать условия невыносимыми друг для друга и мечтать о том, чтобы ваши дети не жили на родной земле?
Некалькі разоў на тыдзень мы прапануем вам гукавыя падарожжы свабоды. Наш карэспандэнт Зміцер Паддубны пабываў у Маладзечне.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.